Mirëmëngjesi nga Praga, të nderuar dëgjues jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni po stërviten mira policë që do të kujdesen për mbarvajtjen e zgjedhjeve vendore. Analistët thonë se këto zgjedhje do të përcaktojnë të ardhmen e partive politike, andaj edhe klima aktuale duket e tensionuar. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë në bashkëpunim me OSBE-n është duke stërvitur mbi 9000 policë të cilët do të angazhohen në mbarvajtjen e tërë procesit zgjedhor të zgjedhjeve vendore, të cilat janë caktuar të mbahen me 15 tetor. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski për Radio Evropa e Lirë thotë se dikasteri që drejton po bën të gjitha përgatitjet përfundimtare për të patur një proces zgjedhor të besueshëm nga të gjitha palët. Ne për çdo ditë japim kontributin ton që të mos kemi incidente, të zvogëlohet numri incidenteve ose të mos arrihet deri në incidente më serioze të cilat do të mund të prishnin procesin zgjedhor. Por për këtë të gjithë së bashku duhet të angazhohemi, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme pjesën e vetë të punëve, ingerencat që i ka, autorizimet që i ka në dispozicion do t'i zbatoj që me të vërtetë të sigurohen zgjedhje fair dhe demokratike, dhe ajo që është më rëndësishmja nga të gjitha, qytetarët të mund të marrin vendime, thot Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski. Ndërkaq Ismet Ramadani nga Këshilli Veri Atlantik për Radio Evropa e Lirë thot se marr parasysh rëndësinë e këtyre zgjedhjeve, me që këto zgjedhje lokale vlerësohet se përcaktojnë të ardhmen e partive politike, kjo bën, thot ai, i gjithë ambienti i procesit zgjedhor të jetë më tensionues.
Liderët kosovësisë partive politike nuk do të kenë guxim për të japin edhe instruksione që strukturat ose militantët e tyre të krijojnë incidente në teren, sepse definitivisht e humbin përkrajen ose nuk mund ta kthejnë atë që e kanë humbur përkrajen ke faktorin ndërkombëtar, sidomos në KBE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ata jenë vendishëm se në qoftë kjo përkraje humbet, atëherë çfarëdo fitore që të kenë pra me incidente, partia, ajo parti politike nuk mund këtë ardhmëri të suksesshme në skenën politike pa përkrajet ndërkombëtare, respektivisht atyre të cilët ne synojmë të integrojmë.
Përderisa ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski thotë se për mbarvajtjen e procesit zgjedhor rol kyç kanë partitë politike, veçanërisht reflektimi i drejtuesve të partive politike dhe kandidatëve që janë futur në garën e zgjedhjeve vendore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rrjeti social Twitter tha se ka pezulluar qindra profile të lidhura me Rusinë që kanë synuar të ushtrojnë ndikim në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Ky veprim është marrë pasi ligjvënësit amerikan kanë shprehur dyshime se rrjetet sociale kanë luajtur rol të madh në përpjekjet e dyshuara ruse. Për më shumë hollësi dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Kompania Twitter i ka pezulluar afro 200 profile të lidhura me Rusinë dhe i ka gjetur afro 2000 shpallje të postuara nga grupi televiziv RT i Rusisë në hetimet e veta për përpjekje të mundshme për të shfrytzuar këtë platformë të popularizuar sociale për të ushtruar ndikim në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Për këto hetime, zyrtarët ekzekutiv të rrjetit Twitter mbrëmi kanë njoftuar panelet e Komitetit të Inteligjencës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Kompania më vonë ka thënë se i ka identifikuar dhe larguar 22 profile të ndërlidhura me afro 450 faqe të rreshme të rrjetit Facebook që ishin identifikuar nga vetë Facebooku se ishin të lidhura me përzierjet e dyshuara ruse në zgjedhje. prej afro 450 llogarive që Facebook aktualisht i ka ndarë në kuadër të rishqyrtimit të vet, ne kemi konkluduar se 22 prej tyre kishin llogari koresponduese në Twitter, thuhet në një blog të kompanisë Twitter. Llogaritë identifikuara në Twitter janë suspenduar në pjesën më të madhe, për shkak të shkeljes së rregullave të Twitterit kundër vërhimit të internetit me shumë kopje të një mesazhi ose lidhjeve të njëjta. Janë zbuluar edhe 179 llogari të tjera të dyshuara, të ndërlidhura me llogaritë rreshme ruse në Facebook. Shumica e këtyre llogarive të dyshuara në Twitter janë suspenduar për shkak të shkeljeve të rregullave të kompanisë. Twitter tha se kompania mediale ruse Russia Today, shkurtimisht RT, transmetuesi financuar nga shteti e që është i afërt me Kremlinin, i ka shpenzuar $274,000 në shpalljet në Twitter dhe i ka promovuar 1823 postime që kishin synim tregun amerikan gjatë vitit të zgjedhor. Këto shpallje kanë arritur në vlerën prej $100,000 që rrjeti Facebook thase i ka zbuluar se kanë lidhje me operacionin propagandues rus gjatë fushatës së zgjedhore të vitit 2016. Pas këtij zbulimi, legjislatorët e Shteteve të Bashkuara kanë bërë thirrje për më tepër rregullim të shpalljeve të tilla në rrjetet sociale. Kryeredaktorja e transmetuesit Russia Today, Margarita Simonian, e ka mbrojtur blerjen e shpalljeve në Twitter, duke synuar që ta distancojë RT-n nga sugjerimet se ndoshta është e lidhur me fushatën e mbështetur nga shteti në mediat sociale, që ka për qëllim manipulimin e opinionit publik në perëndim. Zonja Simonian tha se blerja shpalljeve nga ana e RT-s në Twitter ishte praktikë standarde komerciale, që ishte paraqitur në mënyrë të rrejshme si përzierje ruse në punët e Shteteve të Bashkuara, ka raportuar Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve RIA. Por lizhvënësit amerikanë në thanë se zbulimet e rrjetit Twitter dhe hapa që i kanë ndërmarrë për të shqyrtuar këtë problem potencial me përzierjen e dyshuar ruse nuk kanë shkuar shumë largë. Nuk mendoj se ne kemi arritur diçka më tepër se një gërvishjeje të sipërfaqes në kuptimin asaj që ne e dim se si rusët ndoshta e kanë shfrytzuar platformën e Twitterit, tha Adam Schiff, antar demokrati i dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara.
Njërin nga ish shefat e fushatës presidenciale të Donald Trumpit, Paul Manafort, ka qenë interesuar për një investitor dhe ka gjetur pasanikun rus Oleg Deripaska, për të cilin zyrtarët amerikan thonë se është ndihmës i afërt i presidentit rus Vladimir Putin. Për lidhjet e Manafort me rusët, po zhvillohen disa hetime në SBA. Linda Gjoka në i sjell hollësitë.
Ish udhëheqësi i fushatës presidenciale të Donald Trump, Paul Manafort, ishte duke kërkuar për një investor dhe Oleg Deripaska ishte ai që Manafort po kërkonte. Ishte viti 2008 dhe një ndërtesë e famshme në Manhattan, e njohur si Hoteli Drake, ishte në nënshënjestrën e lobisit dhe këshilltarit politik Manafort për blerje dhe zhvillim të ndërtesës. Me 30 qershor, Manafort u takua me Deripaska, një biznesmen rus i